Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живой эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер аутоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского аутоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968.
Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна о падзеях у Беларусі і свете. Распачалася процедура працягу дзеяння акту аб дэмакратыі у Беларусі. Кангрэсмен-рэспубліканец Крыстафер Сміт падаў на разгляд камітэту замежных справаў Палаты прадстаўнікоў Кангрэсу ЗША, а таксама юрыдычнай і фінансавай службы Палаты законапраект аб працягу дзейнасці акту аб дэмакратыі ў Беларусі. Акт аб дэмакратыі ў Беларусі быў прыняты Кангрэсам ЗША ў кастрычніку 2004 году. У дакуменце акрэсленыя асноўныя палажэнні палітыкі ЗША ў дачыненні да Беларусі. У 2006 годзе яго дзеянне было працягнута яшчэ на 2 гады. У прапанаваным законапраекце абноўленая канстатавальная частка, дзе згадваюцца падзеі ў Беларусі апошніх 2 гадоў. У пунктах пра дапамогу сродкам масавай інфармацыі ў законапраекце апрача тэле- і радыё станцыяў згадваецца яшчэ і інтэрнэт. Гэты дакумент, каб атрымаць статус закону, павінен быць ухвалены Палатай прадстаўнікоў, Сенатам і падпісаны прэзідэнтам. Координатор Хартии 97 Змитер Бондаренко закликал демократичные силы до спынения диалогу с уладами и бойкоту парламентских выборов. Как ставятся до этой инициативы представники демократичных сил? Передает наш корреспондент Олесь Дашчинский.
Старшыня Объединенной громадянской партии Анатолий Лябецко сказал, что отказ на питание относно бойкоту выборов был сформулирован еще у вынику дискуссии в 2007 году.
Высветилось здається, що більше аргументів на користь уділу, а не бойкоту виборчої кампанії. Я був удільником бойкот кампанії 2000 року. З того часу були певні переміни. Тоді голоси фальсифікувалися, вони просто приписувалися. А зараз, у 2008 році, їх просто ніхто не буде лічити. Ми повинні змобілізувати людей, як вони були готові вийти на вулицю і отстоювати своє право на вибор і на вибори. І ми не повинні в цій ситуації виключати можливості зняття усіх своїх людей з єдиного списку за кілька днів до голосування.
Лідер незареєстрованого руху «За свободу» Олександр Меленкевич сказав, що уділ варто брати навіть у недемократичних виборах.
Форма бойкоту важлива і відпрацьована у світі, але у нас є вона малоефективна, бо об гэтым мало хто довідається, що ми зробили бойкот і не прийдуть на вибори тільки активісти. Поскольку у нас немає таких можливостей, я лічу, що треба йти на вибори. Ті використати можливості виступлення на радіо, на телебаченні. Треба йти до людей. Потім завжди можна сказати і з самого початку, що вибори не демократичні, що вибори не можуть бути признані. Але сісти і нічого не робити, я скептично ставлюся до такої позиції.
Лідер незареєстрованого «Молодого фронту» Змітер Дашкевич заявив, що перед парламентською кампанією вельми важливо потребувати від влади прозристого виборчого процесу.
Влада не пожадає його забезпечити, вибори треба бойкотувати. Варто тільки тут можна обмірковувати ті або інші форми бойкоту, але удільничість, звісно, у нав'язаній зверху концепції вельми небезпечна.
Прес-секретар КХП БНФ Валерій Буйвал сказав, що ягоная партія не буде брати удзелу у виборах.
Наша позиція однозначна під час всіх цих опошніх виборчих спектаклів, наладжених режимом. Ми закликаємо людей не удільничати в цих антидемократичних шоу. Будемо закликати до повного абсолютного бойкоту любых выборов, обвещенных этим режимом, и в этот раз. При антибелорусском режиме не может быть демократичных выборов, а в недемократичных выборах нема сенсу удельничать.
Гэта была думка пресавага сакратара КХП БНФ Валерія Буйвала. Координатор Хартії 97 Зміцер Бондаренко патлумачив свой заклік до байкоту выбораў нежаданням улады ўвесці дыялёг с апазіцыяй, разгонам мірных акцыяў і ўзмацненням рэпрэсіяў, у прыватнасці двума новымі палітычнымі прысудамі Андрею Кіму і Сергею Парсюкевічу. У найноўшай гісторыі Беларусі ўжо былі прыклады, калі палітычная апазіцыя спрабавала байкатаваць выборы. Так было падчас мясцовай выбарчай кампаніі ў 99 годзе. Яшчэ шырэй байкот ужывалі падчас парламенцкіх выбараў у 2000-м. Наш менскі корэспандэнт Уладзімир Глот звярнуўся да палітолагаў з просьбай згадаць той досвед.
Доктор філазофскіх навук Вячаслаў Оргіж згадвае, што яшчэ 8 гадоў таму большая частка апазіцыі байкатавала парламенцкія выбары.
Байкот у той час асаблівага сэнсу не меў. Дакладней кажучы, ён меў сэнс толькі ў выпадку, калі б дэмакратычныя сілы жорстка паставілі пытанне аб дэмакратызацыі выбарчага працэсу і ўвогуле аб выкананні дэмакратычных умоў. Але, на жаль, тады было пастаўлена пытанне рубам, байкот і ўсё. І я, наколькі памятаю, толькі народная грамада на чале з Миколом Статкевичем тады прыняла ўсё ж такі ўдзел у гэтай выбарчай кампаніі і з боку астатніх дэмакратычных партый, які не прынялі ўдзел у выбарчай кампаніі, яны атрымалі пэўную абструкцыю.
Палітолог Оргіш лічыць, што і сёлета апазіцыя робіць не ўсё правільна.
Байкот, як такі, сам по сабе сэнсу наўрад ці мае, таму што палітычныя сілы, палітычныя партыі, палітычныя арганізацыі павінны ўдзельнічаць у палітычным працэсе, нават калі ён не вызначаецца дэмакратычнасцю і справядлівасцю.
Палітолог Уладзімір Нестюк згадае досвід байкоту выбараў у Палату прадстаўнікоў у 2000 годзе.
І тады нават усіх тых, хто ўдзельнічаў у выбарах, ганьбілі і казалі, што гэта здраднікі, што гэта людзі, якія пайшлі на паваду ва ўлады і так далей. Але потым самі ж тыя, хто байкатавалі выбары, прызналі, што гэта было не зусім эфектыўна, вельмі некарысна для агульнай справы.
Спадар Нестюк тлумачыць, чаму сёлета, на ягоную думку, нельга паўтараць тую ж самую памылку.
Выборщики разумеют одно, когда люди удельничают в выборах, навыки, которые под сумнивами, как справедливые, демократичные и так далее. Все равно эти люди идут до выборщиков, сустракаются с ними, выслуховывают их. Треба послушать то, что они хотят, как ведать хотя бы пульс життя, в яким мы зараз находимся.
Это было меркование Владимира Нестюка.
Я припоминаю давний випадок. Нейку часть вандровки мой знакомец попросил запальничку у двух мужчин ветеранского возраста. Жадаючи, видать, зробить приемное, подякуем за эсэсэровскую перемогу у другой сусветной. И был литерально обрезан словами про то, что, мавляв, яны служили у армии краевой. У часе сустрэч з героями гэтай праграмы я зразумеў, што паводле іх жа слова існуюць невядомыя для большасці нябачныя з афіцыйных тэлеэкранаў іншая вайна, іншыя пераможцы.
Падарожжа Віталя Сямашкі ў нашым эфіры пазней сёння. Суддзя Пухавіцкага району Святлана Акуліч перапыніла разгляд адміністрацыйнай справы супраць грамадскага актывіста Сергія Абразовскага. Яго вінавацяць у арганізацыі несанкцыянаванага мітынгу жыхароў пасёлку Світлач Пухавіцкага району 29 сакавіка супраць будаўніцтва хімзаводу расійскай фірмы «Август». Падрабязнасці ў паведамленні карэспандэнта «Свабоды».
Сергія Абразовскага выклікалі ў сотні, гледзячы на тое, што ён хворы. А 25 красавіка да сёння Сергей быў у шпіталі ў пасёлку Свіслач з дыягназам перадінфарктны стан. Для далейшага даследавання атрымаў накіраванне ў абласны шпіталь у Бараўлянах. Хвароба выявілася пасля гвалтоўнага затрымання спадара Абразовскага міліцыянтамі Пухавіц-Караус перад яго паездкай у Менск на Чарнобыльскі шлях 2008. Сергей Абразовскі прасіў перанесці суд на іншы дзень. Пра гэта паведаміла нашаму радыё прысутная ў залі суду Наста Рысявец.
На данный момент он себе не вельми добро отчувает, великий тиск. Бачно, что человек хвалюется, бачно, что на твар не вельми здоровый выгляд. И кашель мая на руках на керование у областную больницу на доследование дальнейшее. Судья Кулич отклонила его ходатайство, и так само Сергей просил, как бы присутничал прокурор, и на это и она тогда сказала, что нет, так само прокурора не будет.
Чому хворого Абразовска трымалі ў судзе яго меркаванне.
Гэта ціск маральны, і яны ж ведаюць, што прыносіць мне нават фізічныя пакуты. Ціск – гэта такая хвароба, якая парушае ўсё здароўе. Гэта працяг ціску, каб даказаць людзям, што можна зламаць Абразовска, а разам з ім і другіх людзей, якія спрачаюцца з уладай наконт будаўніцтва гэтага прадпрыемства. Ездзяць супрацоўнікі міліцыі, прокуратуры, занялі позицию, якая еще больше порушает права громадян.
Урэшце суддзя Святлана Акуліч перенесла паседжанне на панеделок 12 траўня.
Я нагадаю слухачам, Сергею Абразовскому 49 гадоў. Ён інжынер, працаваў на прадпрыемствах у Пухавіцкім районе і ў Менску. Цяпер узначальвае ініцыятыўную групу, якая выступае супраць будаўніцтва ў пасёлку Дружны Пухавіцкага району хімічнага заводу «Август Бел». Пасля 15 суток арышту з турмы ў старых дарогах выйшаў на волю апазыцыйны актывіст Вячаслаў Сіўчык. Яго пакаралі за ўдзел ва ўсталяванні крыжа ў вёсцы Дражна ў памяць пра забітых партызанамі мясцовых жыхароў, паведамляе Алег Груздзіловіч.
Маці актывіста Вячаслава Сіўчыка Галіна шмат разоў сустракала сына на выхадзе з турмаў. Гэтым разам у старых дарогах яна была асабліва ўражаная выглядам сына.
Знаю, што я не пазнала, это, конечно, будзе перабольшанне, але ж вельмі балюча сціснула сэрца, калі я яго ўбачыла, таму што схуднелы.
23 красавіка Старадарожскі суд арыштаваў Вячаслава Сіўчыка за ўдзел ва ўсталяванні крыжа ў вёсцы Дражна. Вось што паведаміў пра гэта Вячаслаў, выйшаўшы з турмы.
19 красавіка гэтага года вёскі Дражні быў усталяваны крыж у Прасіні Полацкай з памяць 25 беларусаў, закатаваных савецкім партызанскім аддзелам. Гэта былі мірныя жыхары, дзеці, жанчыны. Спалена было 37 хатаў, гэта быў 43 год. Так, партизаны не только их забили, они катавали их перед смертью. Пахаваны ахвяры на мясцовых могілках. Вот каля гэтых могілках был поставлены крыж, была адпаведная табличка. Табличка была знесена уже в неделю.
Паводле Вячаслава Сіўчыка за недагляд уже звонили старшыню мясцовага сельсавету. Актывіст распавёў пра ўмовы, у якіх яго ўтрымлівалі. Камера 2,5 на 2 метры на некалькі чалавек. Чыстай вады не хапае. У прыбіральню выводзяць толькі 2 разы на дзень. Ежу есці немагчыма. Большасць вязняў звыклі злоўжываць алкаголем. Скарга Вячаслава Сіўчыка на прысуд недзе згубілася. Прокурор, які наведваў яго ў камеры, казаў: «Вы ж жывы, чаго вам яшчэ трэба?» Вячаслав Сіўчык мяркуе, што ў гэткіх жа ўмовах трымаюць тысячы арыштантаў ва ўсіх раённых турмах Беларусі. Большасць арыштантаў, паводле актывіста, не паважаюць сучасную ўладу, а п'юць ад безвыходнасці. В'ячеслава Сівчика сябри відвезли у дом відомого громадського діяча Анатолія Білого, який живе на ускрайку районного центру. Там былий в'язень змог помитися, поцілкуватися і меркувати далейший лёс крыжа у пам'ять про ахвяр вёски Дражна. Анатоль Білий меркує, що гэтую пам'ять треба обов'язково заховувати. А чому гэтага не робить улади?
Улады не хочет, чтобы ведали больше жорсткие, правдивые стосунки, которые отбывались в час войны.
Каб справдзіць местазнаходжання Дражнінскага крыжа, мы патэлефанавалі ў Залужжа настаяцелю мясцовай праваслаўнай царквы айцу Александру. Вось што пачулі ў адказ.
Да, крест находится у нас. Крыж не может належать товариству, потому что крыж – это знак христианства. И насколько мы знаем, крест православный, в Беларуси есть только одна православная церковь Московской патриархии. Все, что там делалось ряженым якобы священником, это все противозаконно было. Но все-таки крест – это символ наш. Будет какое-то приниматься решение. Конечно же, мы не собираемся его там уничтожать, распиливать. Находится пока во временном хранении, скажем так, церкви. А уже дальнейшая судьба будет. Будет этот вопрос выноситься, конечно же, в епархію. Я думаю, що там буде прийматися рішення.
Настоятель церкви у Залужі таксама повідомив, що криш викопали і передали у церкву на заховання представники сільсовету, попередньо склавши акт. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Розпочалася процедура протягу діяння акту об демократію Білорусі. Ініціатором виступив конгресмен Крістофер Сміт і 9 його колегів, як республіканців, так і демократів. Координатор хартії 97 Змітер Бондаренко закликав демократичні сили до спинення діалогу з уладами і бойкоту парламентських виборів. Представники більшості позитивних структур виказуються за удел у виборах. Після 15 суток арешту з турми у старих дорогах вийшов на волю опозиційний активіст В'ячеслав Сівчик. Його покарали за удел в усталюванні крижа у вьосці Дражна у пам'ять про забитих партизанами місцевих жихаров. У історичному центрі Мєнску зруйнований один з самих прикметних будинків 19-го стагоддя по Комсомольській вулиці 15. У історичному центрі Мєнску зруйнований один з самих прикметних будинків 19-го стагоддя. До апошнього часу по Комсомольській 15 містилася крама «Швейцарські годинники», оригінальне у стилі прускага муру, оформлення фасаду якої запомнілося многим мінчукам. Гэты будинок адметний так само тим, що під його дахом містилися майстерні відомих білоруських мастаков Лявона Баразни, Віктора Шматова, Ігоря Крейдзіка і Сергія Давідовича, розказує Ігор Корній.
Ад чарговага помніка архітэктуры 19-го стагоддзя ў самым цэнтры Менску хутка застануцца адны ўспаміны. Даху над домам ужо няма, бакавую сцяну будаўнікі якраз сёння скончылі грузіць на самазвалы. Два фронтальныя паверхі, на якіх яшчэ цалела назва ад былой крамы, глядзяць на мінакоў пустымі вачніцамі вокнаў. Паводле мастацтвазнаўца Сергія Харэўскага, папулярны ў народзе швейцарскі дом быў у выдатным стане. По завядзёнцы апошніх гадоў, замест рэканструкцыі, цяперашнія рэстаўратары палічылі за лепшае знесці будынак і збудаваць на ягоным месцы муляж сучасных матэрыялаў. Гэты клопат падзяляе і вядомы гісторык Уладзімір Дзянісаў.
Павінен быць адзіны падыход да ўсіх помнікаў. Ёсць адпаведныя патрабаванні да навуковай рэстаўрацыі. Ёсць венецыянская хартыя, якая больш за 40 гадоў прынята таму назад у Венецыі. Міжнародны нарматыўны дакумент прафесійнай рэстаўрацыйнай этыкі, дзе былі распрацаваны ўсе сучасныя падыходы да захавання, кансервацыі, рэстаўрацыі спадчыны. То, што робіцца тут, абсалютна супярэчыць усім не толькі нашым заканадаўствам нацыянальным, но і міжнародным нарматывам метадычным дакументам.
Мастак Уладзімір Куркоўскі неаднойчы наведваў майстэрні калегаў па вуліцы Камсамольскай і абураны дэманстрацыяй такой гістарычнай памяці.
Якая гістарычная памяць у саўка? Савок у сваім жыцці арыентуецца на страўнік у першую чаргу, а ўжо ў другую там ці ў трэцюю на інтэлект. Таму тут якраз змяшчаецца ў той схеме, ў которой жыве сёння беларускі народ. Хіба гэта адзіная страта ў Мінску ў цэнтры горада? Пра што тут гаварыць?
Як удакладняе Сергей Харэўскі, колісь тут была майстэрня знанага мастака і мастацтвазнаўцы Лявона Баразны. Адзін з нефармальных лідараў нацыянальна-культурніцкага руху Беларусі трагічна загінуў пры нявысветленых абставінах 15 жніўня 1972 году у дворыку пад вокнамі майстэрні. Як лічыць архітэктар Уладзімір Папруга, пад агульнае маўчанне грамадскасці ў Менску адбываюцца рэчы, якія маюць крымінальнае адценне. Ад пачатку новага тысячагоддзя Міністэрства культуры і Менгарвыканкам адзначыліся дазволамі на масавае знішчэнне гістарычных помнікаў, якія ўваходзяць у дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў Рэспублікі Беларусь.
Я нагадаю слухачам, што зносы будынкаў адбываюцца не толькі ў гістарычным цэнтры Менску, але па ўсёй краіне, у горадні Наваградку і ў меншых мястэчках, напрыклад, у Празароках або Крэве. А нядаўна будаўнікі Салігорск-Прамбуду знеслі частку Нясвіжскага замку.
Яшчэ чырвоныя войскі не дайшлі да Берліну, як беларусы, якія нядаўна змагаліся з фашыстамі, зноў вымушаныя ўзяць у рукі зброю. Гэтым разам, каб абараніць сябе і свае сем'і ад гвалту Савету.
Для заходняй Беларусі гэта быў фактычна перыяд грамадзянскай вайны. Калі насельніцтва мусіла выбіраць, на якім баку быць, на Саветаў ці супраціва.
Ад гэтак званай вайны айчыннай да вайны грамадзянскай. Тэма новай перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» з удзелам гісторыка Ірыны Кашталяна.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней сёння. Грамадскі рэдактар «Свабоды» гэтага тыдня вядомы беларускі літаратар Валянцін Тарас. У пятніцу на ягоную замову прагучыць тэматычная перадача «Ці магчыма выхаваць маладых патрыётаў на прыкладах Другой сусветнай вайны». А сёння журналіст Александр Уліцёнак гутарыць з Валянцінам Тарасам пра так званую лінію Сталіна.
Лінія Сталіна – это своеасаблівая реабілітація Сталіна, уславлення Сталіна.
На святы і нават у выходныя комплекс хіба ці не забіты наведвальнікамі у параўнанні са славутай хатынню і нават Брэсцкай крэпасцю. Чым гаспадар Валянцін патлумачыць такую неадпаведнасць?
Толькі тым, што некаму хочацца мець вот нейкую сваю гісторыю. Гісторыю, якая пачалася з 1994 года, з ліпеня.
А можа, маладыя туды едуць з цікавасці паглядзець на адноўленую фортыфікацыйную фактуру мінулай вайны. Многія едуць паглядзець С-300, пра які яны сёння чулі.
Таксама слушна, каб гэта не здабрывалася велізарнай долей агітпропа савецкага кшталту. Увесь гэты акцэнт палітычны знікае таму, што мы не разлічыліся з мінулым. В Берліне літаральна днямі адкрыўся архіў ахвяраў нацызма, і там сабрана картатэка на 17 мільёнаў ахвяраў нацызма. У нас нічога падобнага ніколі не было і не будзе, вось што страшна. Таму такія рэчы, як лінія Сталіна, яны набываюць даволі злавесны сэнс. Хаця б яны павінны былі б мець, ну, чыста такое вот дэкаратыўнае, сапраўды, нейкае значэнне, нейкі філіял музея.
Якім мусіць быць гэты помнік мінулай вайне яе ахвярам?
Пытанне вельмі цікавае. Калі б задумалі такі помнік, гэта магло б стаць тэмай для шырокага народнага абмеркавання. Гэта магло б стаць вот сапраўды вельмі важнай такой акцыяй і памяці народнай. І нейкага прымірэння і асэнсавання ўсяго, што было.
Грамадскі рэдактар «Свабоды» гэтага тыдня, пісьменнік Валянцін Тарас. Чаму, на вашу думку, пераможцы ў Другой сусветнай вайне жывуць горш за тых, каго перамаглі? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Мы, наверное, сознательно не дожили до такого уровня понимания, наверное, тоже с нами происходит, чтобы изменить свою жизнь к лучшему.
У нас вся беда. Народ померковный. Вот если он был более сраптивый, мы бы жили лучше. Наша власть, она только языком работает для народа. По телевизору. Вот пенсию получаешь, так? Вроде добавляют, но цена растет быстрее, опережает. И потом, не надо нам глядеть на другие страны. Вот там плохо, там плохо. Сделайте, чтобы тут было хорошо.
Ветеран всякий я. Ветеран войны, ветеран партии. Ведь развитие Германии значительно раньше, чем у нас. Когда война кончилась, они сразу взялись за становление народного хозяйства ихнего, немецкого. Армию они не содержали. А на армию знаете, сколько денег уходит? А у нас же потеряли людей-то много, причем потеряли такой самый свет.
Воруют у нас, а там не воруют. Сидят во власти воры, в милиции воры.
Такія адказы мы пачулі ў Гомелі на пытанне, чаму, на вашу думку, пераможцы ў другой сусветнай вайне жывуць горш за тых, каго перамаглі. А зараз форум «Свабоды», агляд чытацкіх каментароў на нашым сайце. Ля мікрафону Алена Радкевіч.
Напередодні у Москві відбулася церемонія вступлення на посаду третього президента Росії Дмитрия Медведєва. На церемонії присутнічало більш за 2000 гостей – російська політична і чиновна еліта, губернатори, депутати, заміжні посли. У своєму коментарі до цього матеріалу на нашому сайті читач Дім з Мінську написав:
«Може бути, це початок кінця колоніальної імперії і переход її до Союзу на кшталт Євразв'язу? Помагає їм Бог, і сусідям буде легче».
А читач Олег виказався наступним чином.
Коли Медведєв виконає 50% з того, що він обіцяв, у Росії через 4 роки буде демократія ліпша, ніж в Америці.
Виступаючи учора у Суомі з програмної промови, міністр заміжних справ у Польщі Радослав Сікорський заявив, що Білорусь може розлічувати на польську підтримку повсюль, де зробить ставку на повагу до правов чоловіка і політичних правов опозиції, на діалог, компроміс і відкритість до Європи. Читач, який назвався Федор, у своєму коментарі до цього матеріалу на нашому сайті написав:
«Народ Білорусі і білоруська опозиція – це різні люди. Нікому допомога, а всім остатнім – санкції. Є ще трошки, і наші поляки зможуть трапити у няласку».
А побач читач Олег написав по-польську:
«Польща завсюди за вольну і незалежну Білорусь».
Днями президент Польщі Лех Качинський уручив діячам білоруської національної меншості Олегу Латишонку і Євгену Вапу кавалерські крижини і вищейші узнагороди цієї країни – Ордена Одродження Польщі. У коментарі до цього повідомлення читач Януш з Кракова написав:
«Віншуванні за молоді поривання. Застається узгадовувати молодь, де бути годними тих сталих менторів, як Юрка Туронок. Одинки роблять за мільйон».
А зараз на черзі передача «Дзвінки на свободу», огляд ваших телефонуванняв. Випуск підрихтував і веде Ягор Майорчик.
Сёння ў Еўропе адзначаюць дзень перамогі. У 1945 годзе 8 траўня быў падпісаны акт пра капітуляцыю Нямеччыны ў другой усясветнай вайне. Мы атрымалі такое тэлефанаванне:
«Сталінскія рэпрэсіі ў асноўным праводзіліся да вайны. Выйграць вайну Сталіну памаглі Амерыка і Англія. Сталін сядзеў паміж Рузвельтам і Чэрчылем як герой, генералісімус. Пасля вайны прайшло 63 гады. І цяпер успамінаюць, колькі людзей знішчаны сталінскімі рэпрэсіямі, у тым ліку і ў курапатах. Чаму ж так позна наступіла прасвятлення мазгоў? Гітлер ішоў вызваляць савецкіх людзей ад сталінскага гнёту, ад тыраніі. А Захад падтрымаў тырана, деспата. Дык кусайце цяпер сябе за локці, калі дастанеце».
Думки слухача коментує історик Олег Гордієнко.
Нацистська окупація знищила більш людей у Білорусі, ніж сталінські репресії. Леонід Мураков оцінює 700 тисяч чоловік. Це тих, хто був репресований. Нацисти у під час війни знищили значно більше людей у Білорусі. Лічиться, що під час війни загинув кожен четвертий білорус. Два режими були для Білорусі фатальні. І західні союзники під час війни, напевно, обирали, на їх погляд, менше зло. І тому вони пішли на співпрацівництво зі Сталіним, ніж з Гітлером. А потім, після 45-го года, вони об'єдналися і почалося супродіяння Совєтського Союзу, тобто, що отримало назву «Холодна війна».
СМС-повідомлення на наш номер мобільної сувязі 391-22-24. Віншую, Білорусь-Франція 3-1. Ми переможці. Приємно було бачити білоруських заўзятарів у хокею з біло-червоно-білими стягами і у майках погоня на чемпіонаті світу у Канаді. Нагадаю, что 7 травня сборная Беларуси обыграла команду Франции и вышла у чвертьфинал чемпионату света по хоккею. Учора в Москве отбылась церемония уступления на посаду нового президента России Дмитрия Медведева.
«Вот Александр Григорьевич, учитесь, как важно быть настоящим честным человеком. Как это поступил Владимир Владимирович Путин сегодня? Это наука вам, наука».
Протягнем программу таким телефонованием.
Палаця представників, які імперіалістичні вороги Америки, Європи не дають Білорусі прийняти карту білорусів. Буде цікаво узнати. Слухати з Вільнюса.
Слухачу адказвае намеснік кіраўніка камісіі міжнародных справаў і сувязяў з СНД ў палаце прадстаўнікоў Сергей Касцян.
Мы не можам і не маем права рабіць нейкую карту беларусаў, таму што мы паважаем статут і незалежнасць кожнай краіны, дзе пражываюць нашы сапляменнікі. Пагэтаму всякія карты гэта правакацыі супраць іншай незалежнай краіны, дзе пражывае нацыянальная меншасць. І ні адна нармальная краіна, незалежная краіна ніколі не дазволіць і не ўспрыме ніякой карты.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтаваў і вёў Ягор Маёрчык.
Гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода. Незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзінка тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будныя дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачніце дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пішыце нам на адрасу Беларусі. Менск 5, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі Радыё Свабода, бокс 3, Вінаградска 1, Прага 1.
У інтэрнэце belarus@rferl.org.
Зваротная сувязь са свабодай у аглядах пошты, тэлефанаванняў і СМС.
Званіце. Нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52.
Яшчэ раз, нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52.
Дасылайце СМС на нумар у Беларусі 391-22-24.
Нумар для СМС у Беларусі 391-22-24.
Можна таксама паслаць СМС у Чэхію. Код краіны 420. Нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968. У эфіры Радыё Свабода ў прэскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны беларуская Атлантыда. Ад вайны айчыннай да вайны грамадзянскай. Такая тэма сённяшняй перадачы з удзелам гісторыка Ірыны Кашталян. А тэма сённяшняга выпуску падарожжа ў свабоды таксама ваенная. Віталь Сямашка сустракаўся ў розных рэгіёнах Беларусі з ветэранамі Другой сусветнай вайны.
Я прыпамінаю даўні выпадак. Неяк у часе ў Андроўкі мой знаёмец папрасіў запальнічку ў двух мужчын ветэранскага ўзросту. Жадаючы, відаць, зрабіць прыемнае, падзякуем за эсэсэраўскую перамогу ў другой сусветнай. І быў літаральна абрэзаны словамі пра тое, што, маўляў, яны служылі ў арміі краёвай. У часі зустріч з героями сьогоднішньої програми я зрозумів, що поводлі їх же слову існують невідомі для більшості необачні з офіційних телеекранів інша війна, інша переможця.
На біле і на чорне поділялося все. То всі, хто Червоної армії, переможці, це справедливо. А всі, які змагалися за межами, коли супроць фашизму, яны так неахвотна прылічваліся да удзельнікаў вайны.
Гэта 83-гадовы спадар шкірманкоў са Слаўгарада. Спадар Фелікс прайшоў вайну ад жаўнера да малодшага лейтэнанта. Быў 4 разы паранены і атрымаў другую групу інваліднасці. Суразмоўца кажа, што 9 траўня для яго свята са слязамі на вачах яшчэ і ад яго правядзення.
Но во все часы знаходзіліся аматары перепісаць гісторыю пад сябе. Кніга «Памяць» открывает портрет Лукашенко в форме тито маршальской. Это ж придумать то линию Сталина зробить. Экскурсии накировываются. Соромно нас у Беларуси еще рано казать про перемогу над сталинизмом. Рецидивы с Гулагущины вылазят у нас щоденно у новом обличье. Не отбылося покаяние. Потому что шмат еще есть людей, которые находятся при уладе, яким вельми не хапая того, что было при сталинизме.
У вёсцы Паперня на Лічыні 2 гады таму сустрэўся з 87-гадовым цяпер спадаром Новікам. Патэлефанаваў днямі, кажа, дзякуй Богу, у добрым здароўі. Польскі ўрад рэгулярна плаціць яму пенсію ў 150 даляраў на квартал. Ягоная хата на пагорку з польскім гербом і сцягам. Нізенькі чалавек у шапцы ў шанцы. Жывыя, зусім не старэчыя вочы. Я памятаю, мне быў шчыра рады.
Свабода, ой, так хорошо гаворыць. І паслухаю, ця свабода.
На мою просьбу дядька Ясь ударился во вспоминки.
В доме батька был, двое братов, сестра, и я самый чварпый. Мели коровку, коня, земли пара гектаров. Позабирали от нас все.
От коммунистов ничего доброго не было?
А, нет, миленький мой, отменчили нас они тогда. А что робили? Все. Контингент на божеч. Сколько тут картофель взрывали. И корову забрали, и коня. Воз, тата небожчик, зробивший был. Горе, хай его. В 41-м забрали меня в армию. Я был в саперах. Мины подводили, окружили нас, пригнали нас в морж, погнали аж у Субалки.
Это уже на Белосточине?
Ну, а мне уже додержали так, 40 килограмм только был вещью я. Меня взяли отправить домой, у Паперню.
У 43-м Ясь Новік уступил у шерги войска польского.
Умундировали польскую одежду. Ну, я был зенитчиком. До Варшавы не дошли мы. Повстание было. Разбурена была Варшава. А сколько на людей забили в Катыни. И наши тысячи польских офицеров. Потом мы скинули. Это кажут, не надо зарабил. Я мы зарабили все.
У Лиди при уключенном микрофоне с корреспондентом «Свободы» отмоюся говорить 88-годовый Владимир Андреевич. Прозвище называть не буду. Узнагороджены орденом Айчина войны другой ступени. Хоть попередний его уговорил сустреться со мной ягоный сын, так само Владимир. Мне удалось записать их диалог.
Боевый орден, расскажи, чтоб люди знали. Ты ждешь, чем гордиться. Чего ты?
Чтоб меня расследовали, я не буду. Меня уже 1000 раз досконально все проверяли. Где я был, где работал. Я ни шагу не ступлю в сторону. И мне очень хорошо платят.
Ситуацию комментует сын Владимир.
Видите, який страх? Это 88 годов наши бойцы НКВД, которые большевиков завжди их ненавидят. Батька мой был офицером 324-й мотострелковой дивизии, которая обороняла переправу в 41-м годе. У Манштейна в воспоминаниях написано 60 танков немецких подбило. Батька говорил, я не лечу вот эти танки, что там когда там была гора металла.
Полком, яким служив спадар Владимир, командував Яков Джугашвілі, син Сталіна. Син ветерана розказує мені шмат разів чути від батьки.
Як батька каже, з'явилися кагебісти, і він їжджав. Снаряд німецький його шандарахнув. Люди після таких попаданий живими не залишаються. Мій батько розказує, що умер мой дед. Яков Сталін йому дав 1000 рублів. На поховання тупали туди. Ранення. Снаряд проснувся на плену німців. Литву їх привезли по господаркам. Розкинули. Литовська сім'я і позвала врача. І заплатила. Рабів з ними. Жаніть потім хотіли. Вичислили, що він все-таки старший лейтенант. Загадка. Вернуться в лагерь. Усі офіцери зібралися і пошибували. Чого він боїться? Все-таки йому, як інваліду Великої Вітчизняної війни, заховалися шмат льотів. А от, каже, як виступлю, так во всіх інвалідів отнімуть в околі, в Білорусі. Там їх залишилося, каже, 15-20 чоловік.
А пошній штрих. батько таки дав сину дозвол на розповідь своєї біографії.
Мені батько сьогодні сказав, ти ж не будеш лгати перед мікрофоном. Отказ на свою несі.
У ефірі «Подорожі свободи». Віталь Семашко збирав у різних регіонах Білорусі успоміни тих, хто пережив Другу світову війну.
Трохгадового Олеся Панасовича Шекеля День перемоги сустрів далеко за межами батьківщини. Сьогодні 9-й год його вертання з Великої Британії, де він прожив до старості, на малую родзіму у Івянець. Але пам'ять не подводить. 17 вересня 1939-го сержант войска польського білорус Олес Шекель сустрів на бойовим посту на межі з СССР. НКВД-сти, до яких урешті він потрапив, погнали його по етапах у Сибір. Але Олесю Панасовичу пошансувало. Ішло формування польських часток для войска генерала Андерсена.
В армию нас взяли на Казахстане и приехали в Иран, порт Парлеви. Поехали в Египет, в Италию. Там обняли фронт у горах, в снегу. Ой-ой, холод. Война была страшная. В очи вырезали, в уши обрезали, вестопоуцы.
Олеся Панасович за взятие морской, як лечилось, недоступной крепости Монте-Кассино, был узнагороджен ангельским гоноровым крыжом. Вертаться у Беларусь после войны дядька Олесь не спешался. Хутко пришли известки, что тех, кто отважился на это, и знов погнали на Соловки.
Я там имел дом, самоход в Англии.
А чему дома летний все-таки?
Свои люди, своя природа. Навознайся, волк уродился, ничего не тронет в себе. Иди за 7 километров, вдвоем понимаю. Так самое люди, некоторые белорусы, бедаки, плакали под самоход, под пояс подбросались.
Днями я потелефонував у Івянец до Владимира Солтана, правооборонця, а каб той довідався, як почувається спадар Шекель.
Поговорю про там племянниця. Як живе? Каже, раз, як приїжджаєте, поговорите з ним, як він святкує. А ніяк, каже. Він поглядає телевізори, паради, каже, у нас у Англії такого нема.
72-годовий Мінай Корнієнко живе у Телечині. Називає себе дітьом війни, сябра ПКБ. І у його свій погляд на День перемоги.
Война только жудасная, никому не потребная. У нашей территории Дубровинского района 9 месяцев фронт стоял, деревня была сожжена. Я первый, кто в вёсце отрабал ранение в очи и руку. Неизведанный предмет взял в руки, это был взрыватель отмены. Например, мне вельми не подобается, что 3 липеня установлен день незалежности, а не день возволения Белоруссии. Все-таки лишу день возволения, есть день возволения. Народ перемог. Держава наша армия.
А вот еще один военный лёс. Ворогом народа спадар Козак стал праз 4 годы после 45-го. До того часу, с 42-го по 44-й, выкладал белорусскую мову у школах оккупованной Черковщины. Разом с батальоном армии Краевой перешел в Польшу, где трапил у Дальвицкую школу Абверу, якая рыхтовала диверсантов для боротьбы с партизанами. У местечку Червонолодь, так и не бравши удел у боевых дей, сустрел закончение войны.
Вечером я пришел свет включить, а меня за руку. Поляки меня взяли. Передавали контрразведку варшавскую. Я сидел один ножце, месяца 4 влупили меня здорово. Дознавали, кто такие. У них уже был весь список этого Дальвица. Присуд зробили. 25 годов, 5 поражений.
После год от покутывал пересыльных турмов, до 6,5 на працу в угольных шахтах, до медно-никелевых рудниках на Рыльщине. Там Козак стал сябром штабу повстання. Яно одночасово отбывало у десятках сталинских лагеров и должилось 1,5 месяца. Одним из керовников штаба повстанцев был белорус Кастусь Козак. У минулом годе, у часе нашей встречи, он упершиню за 10 годзе публично заговорил про тогочасные подеи.
Почти все невиновные люди.
Это же уже после Сталина было, так?
Ну, дух уже был таки. Только надо было нам, организаторам, повесить. В каждом лагере была команда. И какое восстание? Повесили черные флаги, не пошли на работу. Резали, делили на куски и вывозили у поля, у тундру. 1,5 месяца. И они не знали, что делать. Мы вызывали на переговоры ЦК Москву. Приезжали, тогда взрываются они сами. А тут еще ровно у нас заховывалось до самого конца. Заразилось и в других лагерях, и по Союзе.
Напередодні телефоную дядьку Кастусю, каб доведаться, як мается ён. Каже, здоровье у лепший бок не йде, а вот что про ставлення до перемоги.
Сейчас ваше питання. Тариф на заходу з усходу угнітати, так яка може бути перемога? У нашого народу з усім об цих війнах не дуже щось було духовне. І гутерки тоді, і застолля, і сало кусок. Оце було сприймали як політичне питання.
Згадую Ремарка. На войне столько правды, кольки людей и брало удел. Про конце я запытал своих героев, что особисто для кожного значит день 9 травня.
9 травня – это счастье, перемога, позволение, зворот до мирного, хотя и тяжкого життя.
Болем у сердца ляжу, это ж додуматься, как поменьшить те мизерные льготы для ветеранов войны. А они это сделали. И святое то, что я, как громадянин, выконал долг перед родимой. Память вельми дорогая, бо загинуло шмат людей.
Сённяшняе падарожжа свабоды падрыхтаваў Віталь Самашка.
Штодня на хвалях беларускай свабоды музычная праграма Александра Памідорова «Гукапіс». Гісторыя і сучаснасць, архівы, навіны і пляны, сівыя легенды і найноўшыя міты беларускай музыкі ў праграме Александра Памідорова «Гукапіс». Гукапіс на беларускай свабодзе 5 разоў на тыдзень, зранку, а яшчэ і ўвечары.
Вы на хвалях Радыё Свабода, яшчэ раз асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Распачалася працэдура працягу дзеяння акту аб дэмакратыі ў Беларусі. Ініцыятарам выступіў кангрэсмен Крыстафер Сміт і 9 яго калегаў, як рэспубліканцаў, так і дэмакратаў. Каардынатар хартыі 97 Зміцер Бандарэнка заклікаў дэмакратычныя сілы да спынення дыялогу з уладамі і байкоту парламенцкіх выбараў. Прадстаўнікі большасці апазітыйных структураў выказваюцца за ўдзел у выбарах. Пасля 15 сутак арышту з турмы ў старых дарогах выйшаў на волю апазіцыйны актывіст Вячаслаў Сіўчык. Яго пакаралі за ўдзел ва ўсталяванні крыжа ў вёсцы Дражна ў памяць пра забітых партызанамі мясцовых жыхароў. У гістарычным цэнтры Менску зруйнаваны адзін з самых прыкметных будынкаў 19 стагоддзя па Камсамольскай вуліцы 15.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
А зараз на хвалях свабоды беларуская Атлантыда без бар'ераў. Ад вайны айчыннай да вайны грамадзянскай такая тэма сённяшняй перадачы з удзелам гісторыка Ірыны Кашталян. Пры мікрафоне Вячаслаў Ракіцкі.
Восемнадцатого липеня 1947 года у Хидровском сельсовете Кобринска района Берастейской области проводился сход жихаров вёсок. У темлику по тлумачению указу Президиума Верховного Совета СССР от 4 червеня 1947 года об раскрадании державной маёмости. После закончения мероприемства районный прокурор застався, как провести размовы по хлебонарыхтовчей кампании и познайомиться со списами хлебоздобытчиков сельсовету. Прикладно у 0.30 почалася стрелянина с автоматичной зброи у окно дома, где отбывался сход. Старшиня сельсовету был тяжко поранены у голову, удельники сходу кинулись до дверей и выбегли у двор. У помешканні засталіся старшыня сельсавету, районны прокурор і гаспадар дому. Пасля спынення страляніны у акно дома адна за адной былі кінутыя дзве гранаты. У выніку выбуху, якіх тыя, хто застаўся ў доме, атрымалі асколкавыя раны. Пакуль прыехала міліцыя, вінаватыя збеглі. Паводле паказанняў сведкаў, у налёце ўдзельнічалі 3 чалавекі. З дакументаў асоба сектору ЦК КПБ.
Беларуская Атлантыда.
без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
У Менскай студыі без бар'ераў мы гутарым з гісторыкам Ірынай Кашталян. Ірына, гэта быў 1947 год. Вайна ўжо скончылася. Дык хто мог рабіць замах на мясцовую ўладу?
Шмат хто. Ад незадаволеных мясцовых жыхароў, тых, хто спрабаваў такім чынам пазбавіцца ад пагрозы рэпрэсій і не аддаць апошняе, што магло выратаваць сям'ю ад голаду, да ўдзельнікаў арганізаванага антысавецкага падполля, для якога гэта быў адзін са спосабаў змагання з савецкай уладай.
Гэта быў рэдкі выпадак, ці такое здаралася часта?
Па-першае, такі выпадак з'яўляецца прыкладам самага радыкальнага супраціву, на які мог пайсці не кожны незгодны з існуючым ладам. Звычайны чалавек часцей пратэставаў у іншай форме, праз скаргі, апатычную працу, сыход у горад. Поўную статыстыку мы можам адсачыць толькі па арганізаваным антысавецкім супраціве. У перыяд фактычна яго адкрытай дзейнасці 44-47 гады па падліках спецслужбаў падполле здзейсніла 575 тэрарыстычных актаў, 39 дыверсій, 252 напады на дзяржаўныя установы і саветы, 735 іншых акцый. Амаль кожны дзень у БССР адбывалася нейкая акцыя супраціву. У заходняй Беларусі з-за гэтага да 48 года захоўвалася ваенная стан.
Наколькі часта гэтыя лякальныя паўстанні здараліся і найперш супраць чаго людзі паўставалі?
Не падлічана, колькі было ў той час гэтых званых лакальных паўстанняў, калі людзі стыхійна выступалі ў адказ на абуральныя дзеянні мясцовых улад. Стварэнне калгаса праз гвалтоўнае абагульненне сялянскай маёмасці ці збор падаткаў. Працягласць змагання больш залежала ад хуткасці рэакцыі савецкіх карных органаў. А яны мелі ўжо адпрацаваную сістэму задушэння супраціву. Ад арышту асабліва актыўных падчас выступаў на сходах, ці да правядзення чэкісцкай вайсковых аперацый, калі прачэсвалася пэўная тэрыторыя і па падазрэнні маглі асудзіць ці нават забіць любога. Для тых, хто хацеў пазбегнуць пераследу і жыць на легальным становішчы, заставаўся адзіны шлях – фармальнага пагаджэння з афіцыйнай палітыкай.
А як доўга існаваў гэты супраціў і ці можна вылучыць у ім нейкія этапы?
Супраціў працягваўся да канца 50-х гадоў, але інтэнсіўнасць яго з часам зніжалася у сувязі з уздзеяннем рэпрэсіўных фактараў савецкай улады. Мы можам выдзеліць прыкладныя два этапы. Першы – гэта другая палова 44-46 гадоў, калі актыўнасць удзельнікаў падполля ў правядзенні актыўных акцый супраць савецкай улады і спадзяванне на змены да лепшага ва ўладзе дзяржаўным на беларускіх тэрыторыях спалучаліся з шырокамаштабным залучэннем супраціву ў працэсе вялікай колькасці чэкісцкай вайсковых аперацый. Другі ж этап 47-52 год, калі раздробленыя структуры антысавецкага падполля знаходзіліся ва ўмовах строгай канспірацыі і метадычна знішчаліся сілавымі органамі. 53-го году і да канца 50-х дзейнічалі толькі асобныя неарганізаваныя групы і адзіночкі, якія пры сваёй шматлікасці не ўплывалі на агульную карціну ліквідацыі супраціва.
Чаму практычна адразу пасля завяршэння Другой усясветнай вайны пачалі людзі супраціўляцца камуністычным уладам?
За час вайны яны пачалі спадзявацца на змены да лепшага. І калі яны пабачылі, што са зброяй ў руках яны маглі змяніць сітуацыю і ў дачыненні да савецкіх чыноўнікаў і ўлады, каб вярнуўся традыцыйны лад жыцця без саветаў калгасу.
А чаму актыўны антысавецкі супраціў быў у першую чаргу менавіта на тэрыторыі заходняй Беларусі?
Знаходжанне гэтага рэгіёну ў Савецкім Саюзе было непрацяглым з 39-го году. У заходняй Беларусі актыўна распаўсюджваліся чуткі, што супраціў прывядзе да магчымай вайны саюзнікаў з СССР, і ў выніку людзі будуць зноўку жыць без калгасаў. Ва ўсходняй жа Беларусі спадзяванні насельніцтва былі іншымі, звязаныя з чаканнем лібералізацыі палітыкі савецкіх улад у сувязі з перамогай у вайне. Супраціў савецкай уладзе быў значна слабейшым з-за негатыўнага досведу вынішэння найбольш актыўнай часткі насельніцтва ў перыяд масавых рэпрэсій 30-х гадоў.
Якія формы супраціву выбіралі звычайныя людзі, якія не ўмелі трымаць зброю ў руках?
Супротив таких простых людей мог варьироваться от пассивной негвалтонной и навод до активной террористичной формы. Кто-то собирал продукты для повстанцев, кто-то писал скарги, а кто-то схавано подпаливал хату советского активиста.
А где люди больше активно сопротивлялись советским парадкам? У городе или у вёсцы?
Супротив был больше миновито у сельской мясцовости. Зброю в руки брали переважно те, кому иншего выстя не заставалось. Становишься ж у вёсцы традиционно было складаней и безвыходней, чем у городе, где все ж таки было больше махшимостей сховаться от репрессий и выжить. По-другое, невеликие вёски хуторского типу с навокольными лясами стратегично были больше зручные для змагання.
У отказ на супротив натурально советская улада використовывала карные органы. Як поводил себе просто человек, який опынулся помеж двух огнём? Наколькі насельніцтва было прыхільным супраціву? Ці, можа, яно падтрымлівала карнікаў?
Для заходняй Беларусі гэта быў фактычны перыяд грамадзянскай вайны. Калі насельніцтва мусіла выбіраць, на якім баку быць, на саветаў ці супраціва. Што датычыць падтрымкі супраціву насельніцтва, у першую чаргу заходняй Беларусі, можна сказаць, што ў першыя пасляваенныя гады яна была значнай. Але ў сувязі з падзеямі па пераездзе больш за 10% насельніцтва гэтага рэгіёна у Польшу ў 44-46 годах, пагрозай жорсткого пакарання з боку савецкай улады і нерэдкімі выпадкамі прымусовых канфіскацый маёмасці з боку атрадаў супраціва. Гэта ўсё прывяло да памяншэння падтрымкі з боку насельніцтва.
Зусім невінаватыя людзі, напэўна ж, таксама цярпелі і ад тых, хто супраціўляўся, і ад карнікаў савецкіх.
Сапраўды, чалавек жыў ва ўмовах, калі ён мог быць забіты ці пазбавіцца сваёй маёмасці як з аднаго, так і з другога боку. Вось начальнік Жылудоцкага раённага аддзялення міліцыі майор Чурсін і оперуполнаважаны таго ж райаддзялення феактыстаў далі заданне сакрэтнаму агенту Коласаву забіць грамадзяніна Урбановіч за тое, што ён падазраваўся ў сувязях з арміяй краёвай. Каласоў гэта выканаў. Пры праверцы абставінаў забойства Урбановіча высветлілася, што апошні сувязі з Аканем. Іншы прыклад, калі Акавіц-Казлоўскі ў паказаннях 4 лістапада 45-го году ўзгадаў, як непадалёк ад вёскі Дайнова Гарадзенскай вобласці, у чэрвені 45-го году кіраўнік іх атрада расстраляў сустрэтую па дарозе жанчыну ва ўзросце 30 гадоў рускую па нацыянальнасці. Яе закапалі мясцовыя жыхары. За што ж забілі гэтую жанчыну, Акавіц-Казлоўскі не мог нават ведаць.
Якія ж асаблівасці менавіта беларускага падполля?
Яно было значна горш арганізаваным за тое ж польскае і ўкраінскае, з-за слабай выражанасці нацыянальнай самасвядомасці насельніцтва. Фактычна кантынгент, які ўваходзіў у яго, быў розным. Гэта вызначальна. Узброеныя групы на нелегальным становішчы, якія складаліся з тых, хто падчас нямецкай акупацыі працаваў у грамадзянскай адміністрацыі або служыў у беларускіх вайсковых фармаваннях. І вучнёўская моладзь, якая, ствараючы ідэалістычныя арганізацыі, працягвала вучыцца і жыць мірным жыццём. Супрацоўніцтва значнай часткі беларускага ўзброенага супраціву з акупацыйнымі ўладамі і абверам у час вайны стала асноўным негатыўным момантам у яго гісторыі.
Як па-вашаму? Ты, хто супраціўляўся савецкай уладзе са зброю ў руках, былі героямі ці тэрарыстамі?
Гэта складанае пытанне, якое ляжыць хутчэй у плоскасці маралі. Тыя, хто змагаўся з ідэйных перакананняў за незалежнасць сваёй краіны ад савецкага рэжыму, часам нават без перспектывы перамогі, выклікаюць павагу, і іх дзейнасць з пэўнымі агаворкамі можа быць названа гераічнай. У той жа час, калі браць пад увагу класічнае вызначэнне тэрору як гвалту, які прыводзіць да знішчэння палітычных ворагаў, то яны былі тэрарыстамі. Іх дзеянні нельга ідэалізаваць, ведаючы, што ад іх цярпелі і невінаватыя людзі.
А пры якіх умовах антысавецкі супраціў мог перамагчы? І чаму не перамог?
Пры рэальнай падтрымцы заходнееўрапейскіх краін гэта магло адбыцца. Але ім не была выгадна перамога антысавецкага супраціву ў дадзеным рэгіёне. Былыя саюзнікі СССР па вайне прытрымліваліся палітыкі падтрымання толькі нестабільнай абстаноўкі ў савецкай краіне, ў яе памежным рэгіёне. А з мясцовых жыхароў толькі невялікая частка ідэалістычна змагалася са зброю ў руках супраць савецкай улады. Супраціў быў вырачаны на паразу праз паступовае і метадычнае знішчэнне ўсё больш пераўзыходзячы іншими силами совєтських військ у спецслужб, губляючи підтримку насельництва, основною метою якого заставалося просто виживання.
Ірина, а що було б, коли б супротив перемог?
Звісно, залежало б від того, яке національне підполье взяло б верх. Коли усе, то Білорусь оказалася поділеною поміж сусідніми державами, що могло привести ще до більшої громадянської війни і гора насельництва. У даденому випадку, мені здається, білоруський національний супротив мав найменш шансів перемогти і тим більше об'єднати білоруські землі. Хоча за усе, це привело б до чергового роз'єднання нації.
Білоруська Атлантида. Без бар'єрів.
У програмі В'ячеслава Ракіцького брала удел історик Ірина Кашталян. Про тиждень слухайте випуск, присвячений 145-річчю повстання під керівництвом Костуся Каліновського. А зараз зверну вашу увагу на одну з наших завтрашніх передач.
Город Василевичі малоподобний до городу. Гэта хутчэй вялікая вёска. Пакуль у суседніх Рэчыцы і Мазыры будуюцца лядовыя палацы і горналыжныя трасы, тут закрываюцца прадпрыемствы. Пра жыццё ў Василевічах чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра. Шановные слухачи, эфир «Свободы» для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Первые полгодины – новины дня и оперативные поведомления, другая полгодинка – трохи провечная. Гутарки экспертов, подорожжи корреспондентов, диалоги со слухачами, белорусская замежжа, национальная идея у истории, литературы, житси. Кожные 15 хвилин – короткий огляд подею дня.